Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, jūs klausāties Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Vatikāns izdot dokumentu, kas veltīts cilvēka cieņai un ietver pēdējās 10 gadus pāvesta mācību. Cilvēka cieņas pārkāpumu vidū figurē arī digitālā vardarbība. Kur mums meklēt piepildījumu savai dzīvei? Dieva žēlsirdības svētdienā pāvests skaitīja mariānisko lūkšanu Regina Celi. Viņš aicina pasaules līderus apstāties un vest sarunas, lai panāktu mieru. 8. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.
Pēc 5 ieguldīta darba gadiem klajā nāk ticības mācības dikastērija izdots dokuments Dignitas Infinita, kurā ietverts viss līdzinējais pāvesta Franciska maģistērijas. Sākot no kara līdz nabadzībai, no vardarbības pret migrantiem līdz vardarbībai pret sievietēm. No aborta līdz surogātmātišķībai, eitanāzijai, gendera teorijai, kā arī digitālajai vardarbībai.
Trijās nodaļās ir izklāstīti 4. Nodaļā rodamie apgalvojumi par dažiem smagiem cilvēciskās cieņas pārkāpumiem. Komentējot jauno dokumentu, žurnālists Andrea Tornielli skaidro, ka tas palīdz pārvarēt dihotomiju starp tiem, kuri koncentrējas tikai uz dzīvības aizstāvību, aizmirstot par citiem pārkāpumiem pret cilvēka cieņu un otrādi, proti tiem, kuri koncentrējas tikai uz nabadzīgo un migrantu aizstāvību, aizmirstot par to, ka dzīvība ir jāaizstāv no ieņemšanas brīža līdz tās dabiskajam norietam.
Pirmajās trijās deklarācijas daļās tiek piesaukti fundamentālie principi. Baznīca atklāsmes gaismā norāda un absolūtā veidā apstiprina ontoloģisko cilvēka personas cieņu, kas ir radīta pēc Dieva līdzības un ir Jēzus Kristus atpestīta, teikts dokumentā. Tajā tiek kritizēti tie, kuri par personu uzskata vienīgi būtni, kas spēj domāt. Viņuprāt, personas cieņa nepiemīt bērnam, kurš vēl nav piedzimis, nedz arī vecam cilvēkam, kurš nav pašpietiekams, kā arī cilvēkam ar mentālu nespēju. Baznīca turpretim uzsver, ka ikvienas personas cieņa, būdama jau ierakstīta tajā, atrodas ārpus jebkuriem apstākļiem.
Bez tam tiek apgalvots, ka cilvēka cieņas jēdziens dažreiz tiek izmantots nelietīgi, lai attaisnotu arvien jaunu tiesību patvaļīgu rašanos, it kā vēloties garantēt iespēju izteikt un īstenot katru individuālu izvēli vai subjektīvu vēlmi.
Deklarācijā tātad tiek uzskaitīti daži smagi pārkāpumi pret cilvēka cieņu. Tiek aplūkota nabadzības drāma, kas ir viena no vislielākajām netaisnībām mūsdienu pasaulē. Seko karš, traģēdija, kas noliec cilvēka cieņu, un vienmēr ir cilvēces sakāve, pat tik tālu, ka šodien ir grūti izmantot gadsimtu gaitā izveidojušos racionālos kritērijus, lai runātu par iespējamu taisnīgu karu.
Turpinājumā tiek vēstīts par migrantu ciešanām, kuru dzīvība tiek pakļauta riskam, jo viņiem vairs nav līdzekļu, lai izveidotu ģimeni, strādātu, sagādātu pārtiku. Dokuments kavējas arī pie cilvēku tirdzniecības, kas pieņem traģiskus apmērus un tiek definēta kā nožēlojama aktivitāte, kā kauns mūsu sabiedrībai, kas pretendē uz civilizētas sabiedrības nosaukumu. Paverdzinātāji un klienti tiek aicināti izdarīt nopietnu sirdsapziņas izmeklēšanu.
Tādā pašā veidā izskan aicinājums cīnīties pret tādām parādībām kā cilvēka orgānu un audu tirdzniecība, zēnu un meiteņu seksuālā izmantošana, paverdzināšana darbā, ieskaitot prostitūciju, narkotiku un ieroču izplatīšana, terorisms un starptautiskā organizētā noziedzība. Tiek citēta seksuālā varmācība, kas atstāja dziļas rētas upura sirdī. Turpinājumā tiek runāts par sieviešu diskrimināciju un vardarbību pret tām, to skaitā piespiešanu izdarīt abortu, kas ir vērsts gan pret māti, gan bērnu, un bieži vien ir vīriešu egoisma apmierināšanas sekas. Tiek aplūkot arī poligāmijas prakse un nosodīts feminicīds, jeb sieviešu kārtas bērnu nogalināšana.
Spēcīgu nosodījumu ir izpelnījies aborts starp visiem noziegumiem, ko cilvēks var paveikt pret dzīvību. Mākslīgajam abortam piemīt īpašības, kas to padara īpaši smagu un nosodāmu, teikts dokumentā. Tajā atgādināts, ka ieņemtās dzīvības aizstāvība ir cieši saistīta ar jebkuru citu cilvēku tiesību aizstāvību.
Pārliecinoši nē, tiek teikts arī surogātmātišķībai, līdz ar kuru bērns, kam ir neizmērojama cieņa, kļūst vienīgi par objektu. Tā ir prakse, kas smagi ievaino sievietes un bērna cieņu un ir balstīta uz mātes materiālās vajadzības apstākļu izmantošanu. Bērns vienmēr ir dāvana un nekad nav vienošanās kontrakta objekts.
Uzskaitījumā tiek citēti arī eitanāzija un asistētā pašnāvība, atgādinot, ka ciešanas slimniekam neliek zaudēt cilvēkā ierakstīto un neaizskaramo cieņu, kas tam piemīt. Runa ir par paliatīvo aprūpi un izvairīšanos no jebkāda terapeitiska pārkāpuma vai neproporcionālas iejaukšanās, norādot, ka dzīvība nozīmē tiesības, nevis nāvi, par to, ka dzīvība ir jāpieņem, nevis pār to jāvalda. Starp smagajiem pārkāpumiem pret cilvēka cieņu tiek minēta arī cilvēku ar dažāda veida invaliditāti atmešana.
Pēc tam, kad tiek norādīts, ka homoseksuālu personu priekšā ir jāizvairās no jebkādas netaisnīgas diskriminācijas, bet jo īpaši no jebkādas agresijas un vardarbības formas, un kā pret cilvēka cieņu vērsts ir jāuztver fakts, ka dažās vietās šīs personas tiek apcietinātas, spīdzinātas un tiem tiek atņemta pat dzīvība, dokumentā tiek kritizēta ģendera teorija, kas ir ļoti bīstama, jo tā izdzēš atšķirības, visus cenšoties padarīt vienādus. Baznīca atgādina, ka vēloties atbrīvoties no sevis, kā to nosaka ģendera teorija, nenozīmē neko citu, kā iekrišanu izsenis pastāvošajā cilvēciskas būtnes kārdinājumā būt kā dievam. Ģendera teorija vēlas noliegt lielāko iespējamo atšķirību starp dzīvajām būtnēm, proti seksuālo.
Negatīvs spriedums dokumentā izteikts arī par dzimuma maiņu, arī tad, ja tas nenozīmē izslēgt iespēju, ka cilvēks ar ģenitāliju anomālijām, kas ir saskatāmas jau kopš dzimšanas vai kas attīstās vēlāk, var izvēlēties saņemt medicīnisku palīdzību ar mērķi novērst šīs anomālijas.
Uzskaitījuma noslēgumā tiek runāts par digitālo vardarbību un citētas jaunās vardarbības formas, kas tiek izplatītas caur sociālajiem medijiem. piemēram, mobings kibernētiskajā telpā vai pornogrāfijas un cilvēku seksuālās izmantošanas mērķiem paredzēta satura izplatīšana, kā arī ievilināšana azartspēlēs. Deklarācija Dignitas Infinita noslēdzas, aicinot respektēt cilvēka personas cieņu, neraugoties uz jebkādiem apstākļiem, centrā liekot tiekšanos pēc kopējā labuma.
Pirmdien 8. aprīlī pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs apustulisko nunciju Šrilankā arhibīskapu Brainu Udaigvu, Deusto universitātes rektoru un teoloģijas fakultātes dekānu no Spānijas, Romas diecēzes bīskapu padomes locekļus, Sardīnijas bīskapus, kur ieradās Vatikānā vizītē ad limina apostolorum, un pagājušā gada 7. oktobrī Hamās sagūstīto izraeliešu tuviniekus.
Dieva žēlsirdības svētdienā 7. aprīlī uzrunā pirms lūkšanas debesu karaliene pāvests skaidroja, ko nozīmē iemantot dzīvību. Jāņa evaņģēlijā teikts, ka ticēdami, ka Jēzus ir Dieva dēls, mēs varam iemantot dzīvību viņa vārdā. Francisku uzrunu klātienē Svētā Pētera laukumā klausījās aptuveni 15 tūkstoši svētceļnieku.
Baznīca lieldienu otrajā svētdienā jau 21 gadu svin Dieva žēlsirdības svētkus. Tos iedibināja svētais Jānis Pāvils II. Pāvests Francisks šajā dienā skaidroja, kā mēs varam iemantot dzīvību, norādot, ka tam pastāv vairāki veidi.
Piemēram, ir tādi, kuri savā dzīvē tikai drudžaini skrien, lai visu, ko baudītu un iemantotu, norādīja svētais tēvs. Viņiem galvenais ir ēšana un dzeršana, izklaidēšanās, naudas un mantas krāšana, jaunu un spēcīgu emociju piedzīvošana un tā tālāk. Šis ceļš no pirmā acu uzmetiena šķiet patīkams, taču tas nepiepilda sirdi. Tā nevar iemantot dzīvību, jo dzīšanās pēc baudas un varas nesniedz laimi. Daudzi eksistences aspekti, piemēram, mīlestība, neizbēgamā sāpju pieredze, ierobežotība un nāve, paliek bez atbildes. Un tad paliek nepiepildīts sapnis, kas ir mums visiem – cerība dzīvot mūžīgi, būt bezgalīgi mīlētiem. Evaņģēlijs saka, ka šī dzīvības pilnība – uz kuru katrs no mums ir aicināts, īstenojas Jēzū. Viņš ir tas, kurš mums dod dzīvības pilnību. Taču kā mēs varam tai piekļūt? Kā to piedzīvot? Jautāja Francisks.
Guardiamo cosa è accaduto ai discepoli nel Vangelo. Stanno attraversando il momento di vita più tragico.
Paskatīsimies, kas notika ar Jēzus mācekļiem. Viņi pārdzīvo savas dzīves vistragiskāko laiku. Pēc ciešanu dienām viņi, nobijušies un nomākti, ir ieslēgušies pēdējo vakariņu namā. Augšām cēlušais ierodas viņu vidū un parāda savas brūces. Tās bija ciešanu un sāpju zīmes, tās varēja izraisīt vainas apziņu. Tomēr kopā ar Jēzu tās kļūst par žēlsirdības un piedošanas kanāliem. Tādējādi mācekļi redz un reāli piedzīvo, kā ar Jēzu dzīvība vienmēr uzvar, ka nāve un grēks ir uzvarēti. un viņi saņem viņa gara dāvanu, kas dāvā viņiem jaunu dzīvi, kā mīļotiem bērniem, kas ir prieka mīlestības un cerības caurstrāvota dzīve.
Šajā sakarā Svētais Tevs uzreiz jautāja, vai jums ir cerība? Viņš mudināja ikvienu uzdot sev jautājumu, kā ir ar manu cerību, apkopojot atbildi uz iepriekš izvirzīto jautājumu par to, kā iemanto dzīvību, pāvests norādīja, ka pietiek, lai mēs ikdienas pievērstu savu skatienu krustā sistajam un augšām cēlušajam Jēzum, satiktu viņu sakramentos un lūkšanā, atzītu, ka viņš ir klātesošs, ticētu viņam, ļautu viņam pieskarties mums ar savu žēlastību, sekotu viņa paraugam un piedzīvotu prieku mīlot tā, kā mīl viņš. Katra satikšanās ar Jēzu, dzīva satikšanās ar viņu paver mums iespēju būt dzīvības pilnākiem. Svarīgi, lai mēs meklētu Jēzu un atvērtu viņam savu sirdi.
Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs aicināja klātesošos un visus ticīgos sev pajautāt, vai es ticu Jēzus augšām celšanās spēkam, vai es ticu, ka Jēzus ir augšām cēlies, vai es ticu, ka viņš ir uzvarējis grēku, bailes un nāvi, vai es iesaistos attiecībās ar kungu Jēzu, vai es esmu atvērts viņa pamudinājumam mīlēt savus brāļus un māsas, un ikdienas dzīvoju ar cerību.
Uzrunā pēc lūkšanas debesu karaliene pāvests aicināja ticīgos lūkties par mieru Ukrainā, svētajā zemē un par tiem, kuri pirms dažām dienām gāja bojā Dienvidāfrikā notikušajā autobusa avārijā. Viņš sacīja:
Non venga meno la nostra preghiera per la pace.
Lai neapsīkst mūsu lūkšana par mieru, par taisnīgu un ilgtspējīgu mieru, īpaši par izmocīto Ukrainu un Palestīnu un Izraelu, lai augšām cēlušā kunga gars apgaismo un atbalsta tos, kuri strādā, lai mazinātu saspīlējumu un sagatavo augsni sarunām, lai kungs dot līderiem spēju mazliet apstāties, lai sarunātos, lai vestu sarunas.
Dieva žēlsirdības svētdienā Svētais Tevs pieminēja 45 cilvēkus, kuri gāja bojā autobusa avārijā Dienvidāfrikā.
Uzrunā Francisks arī atgādināja, ka sestdien 6. aprīlī iekrita starptautiskā sporta diena, kas bija veltīta attīstībai un mieram. Atbalstīsim sportu, kas veicina sociālo draudzību un brālību, mudināja Svētais Tēvs. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!